valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melasim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja a këti edicioni veqojmë. Ka vazhduar greva e punëtorëve të shëndetësisë në Kosovë. Protestojnë punonjës të komunitetit serb të gjukatës në Mitrovicë, thonë se do të pengojnë gjykimin nga ana e Ulexit. Konfirmohet pjesëmarrja e presidentit Obama në samitin BE-SBA në muajin prill në Pragë. Në Sharm el-Sheikh është hapur konferenca e donatorëve për ndërtimin e gazës. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim, fillimisht buletin i lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Mitrovicë. Punonjës të komunitetit serb në gjukatën e Mitrovicës kanë protestuar sot përpara gjukatës së qarkut duke kërkuar që të kthehen në vendet e tyre të punës. Ata kanë paralajmëruar se do të pengojnë gjykimin e parë të misionit e Ulexit të caktuar për sot në këtë gjukatë ndaj dy qytetarëve serb të akuzuar për vjedhje të rënda. Përpara gjukatës në Mitrovicë bëhet e ditur se kjo gjykatë nuk ka punuar nga viti i kaluar, ndërsa sot janë përqendruar forcat shtuara të policisë së Kosovës dhe të Ulexit. Prag. Kryeministri Çek njëherit kryesuesi i Këshillit Evropian Mirek Topolanek ka thënë pas përfundimit të samitit të Bashkimit Evropian në Bruxelles se presidenti amerikan Barack Obama ka pranuar ftesën për të marrë pjesë në samitin Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara në muajin prill në Prag. Takimi do të mbahet më 5 prill në Prag dhe në të do të marrin pjesë shefat e shteteve ose qeverive të Bashkimit Evropian në njërën anë dhe presidenti amerikan Obama në anën tjetër, ka thënë Topolanek. Gjatë vizitës së parë në Evropë si presidenti i Shteteve të Bashkuara, Obama gjithashtu do të marrë pjesë edhe në samitin e NATO-s, që do të zhvillohet në Strasburg dhe në Kelg, si dhe në takimin e grupit G20 në Londër. Sharm el-Sheikh. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak hapi sot konferencën e donatorëve për ndërtimin e gazës. Në Sharm el-Sheikh gjenden përfaqësues nga 75 vende, me cilve edhe shefja e diplomacisë amerikane Hillary Clinton. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar 900 milion dollar fonde për gazën. Kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka kërkuar 2.8 miliard dollar për rimkëmbjen e gazës pas konfliktit të fund vitit kaluar mes Izraelit dhe Hamasit. Bisau. Presidenti Guinez-Bissau, Joao Bernardo Vieira, është vrarë në kryeqytetin e këtij vendi afrikano perëndimor. Zëdhënësi i ushtrisë Zamur Induta ka bërë të ditur se Vieira është vrarë nga ushtarët vetëm disa orë para sulmit në cilin ka humbur jetën shefi i forcave të armatosura të Guinez-Bissau, gjenerali Batista Tagme Navaj. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Punonjësit shëndetësor në Kosovë kanë hyrë në ditën e 7 të grevës. Ata kërkojnë jetësimin e plot të marveshjes në nënshkruar më 14 të torë të vitit 2008. Disa pojnë se nëse kërkesat e tyre nuk do të plotësohen, greva mund të eskaloj në protest. Kronike e korespondente son në Prishtin, Luljeta Krasnici.
Aktualisht, sindikalistët dhe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës janë duke mbajtur një takim për të arritur një marrëveshje në mes këtyre dy palëve. Në rast se në këtë takim nuk arrijë ndonjë marrëveshje e cila do të mund të ndërprejt grevën, sindikalistët thonë se do të protestojnë. Zëdhënësi Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë, Jeton Demi, thotë se greva e punonjësve shëndetësorë është duke vazhduar edhe sot në të gjitha institucionet publike shëndetësore. Dhe përveç rasteve urgjente, asnjë rast tjetër nuk është duke u trajtuar. Ai konfirmon se përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe Federatës së Sindikatës së Shëndetësisë janë duke mbajtur një takim për arritjen e ndërprerjes së grevës.
Nga ana e sindikatës dhe kryesia zgjeruar do të vendosë sot për modalitetet e protestës dhe për vendimin nëse kjo protestë do duhet të shtohej aktivitetit të grevës.
Megjithatë, ai ripërsëri se pa realizimin e marrëveshjes së 14 tetorit të 2008-s nuk do të ndërpritet greva. Një marrëveshje e tillë ka të bëjë me pagesën shtesë për të gjithë punonjësit shëndetësor në vlerë prej 44 euro dhe për pilimin dhe procedimin e ligjeve të përfshira në marrëveshje që janë ligji i punës, ligji i pagave, ligji i sigurimeve shëndetësore, ligji për organizimin sindikal dhe ligji për greva. Asnjëra prej këtyre marrëveshjeve, e cila është nënshkruar nga qeveria e Kosovës, nuk është realizuar. Zoti Demi thosë se gjatë kësaj kohë sa është duke vazhduar greva, gjithçka ka shkuar mirë pa ndonjë pengesë.
Ne vlerësojmë shumë lart qytetarinë e treguar të qytetarëve në përgjithësi të Kosovës, cilët nuk kanë bërë presion duke mos vizituar në numër të madh institucione shëndetësore.
Sindikalistët e quajnë të pamjaftueshëm interesin e ekzekutivit kosovar për ndryshimin e gjendjes në sektorin e shëndetësisë dhe ata ndihen të zhgënjur me mosbatimin e marrëveshjes së 14 tetorit nga ana e qeverisë së Kosovës. Ndërkaq ditë më parë, zëvendës kryeministri i Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka kërkuar që të ndërpritet greva pasi mundësitë buxhetore janë të limituara në mënyrë që të plotësohen kërkesat e grevistëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Perceptimi i ekspertëve të ekonomisë është se nëse jo përmes politikës, atëherë përmes zhvillimit ekonomik mund të arrihet më lehtë integrimi i pakicës serbe në shoqërinë kosovare. Por sa e konsiderojnë të mundur serbet e Kosovës integrimin e tyre në shoqërinë kosovare përmes zhvillimit ekonomik? Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Zhvillimi ekonomik i Kosovës sipas ekspertëve të ekonomisë do të mund të ndihmonte integrimin e pakicës serbe. Serbët në Kosovë në mas të madhe bojkotojnë institucionet e Kosovës dhe mbajnë sy të kthyer ka Beogradi zyrtar. Eksperti për çështjet e ekonomisë Musa Limani konsideron se me që politika nuk ka mundur të integrojë serbët, do jetë ekonomia ajo që do e thotë fjalën e saj.
Zhvillimi ekonomik, ngritja e standardit jetësor, gjithsesi do të jetë çelësi kryesor dhe lufta kryesore ku serbët do thotë do të jenë lojal ndaj qeverisë Kosovës dhe sigurisht nuk do ta ndiqojnë Beogradin për arsye se do ta kenë mirë, do të kenë një standard mirë punësim e të tjera, prandaj kjo do të jetë edhe zgjidhja kryesore.
Kosova ka një papunësi prej mbi 40%, ndërsa shkalla e varfërisë është 45%, ajo ekstreme 18%. Nga këto probleme nuk kursehen as pjesëtarët e komunitetit serb. Musa Limane konsideron se ngarkesat politike që aktualisht ka komuniteti serb do të largoheshin, po që se qeveria do siguronte vende të mira pune.
Edhe minoritetet, jo vetëm minoriteti serb, po të gjitha minoritetet të cilat jetojnë në Kosovë, ato do të adaptohen dhe do të jenë lojal ndaj institucioneve tona sepse njeri është i tillë, nëse ka standardin e mirë. Nuk ka problem, në atë aspektin social ati nuk i pengon kush është në kry, është institucionet apo në cilin vend gjindet.
Por vetë ata që thonë si janë përfaqësues të serbëve të Kosovës nuk janë shumë të bindur në integrimin përmes zhvillimit ekonomik. Dragan Velliç nga Këshilli Nacional Serb thotë se serbëve pikë së pari u duhet mbrojtje institucionale.
Ekonomia e sigur
Ekonomia është shumë e rëndësishme për integrim, por para kësaj duhet ndërtuar sistem institucional që i garanton të drejtat pra mbrojtje institucionale për serbët, pohon Velliç për të shtuar se pas kësaj garance mund të merret parasysh edhe integrimi përmes ekonomisë. Nëse shkohet rrugëve tjera, pra që të sigurohet mbrojtja institucionale ku serbët mund të shohin perspektivën, atëherë mund të flitet edhe për integrimin ekonomik dhe në këtë mënyrë do kishte edhe relaksim të raporteve mes komuniteteve, tha Velliç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një pjesë e konsiderueshme e të rinjeve kosovarë, madje edhe të diplomuar, thonë se nuk janë optimistë sa i përket mundësisë së punësimit. Rrjedhimisht një nga opsionet e tyre është dalja në perëndim. Ankete Bekim Bislimit.
Kastrio Toska thotë se është para diplomimit në fakultetin juridik, por nuk sheh se do të ketë perspektivë pas përfundimit të studimeve.
Për mendimin tem, nuk ka perspektivë. Kryen fakultetin, shkojnë me mira era, ato nuk i shantë me nxjerr, punë nuk ka, e kry fakultetin, konkuron badeava kot, pranumi janë ata, veç e qesim sa për formalitet. Ata bubaki e kanë fillu para 2-3 muje me punu nga te, nuk janë real.
Gjashëm thot edhe Hajrullah Hashani, student në fakultetin teknik në degën e makineris.
Pun s'ka, dhe pse kry fakultetin njerë për njerë, pun shtira me zjet, për me studiu më alë ma shtirë. Qëra shtete më vërmendja që studenti i ka baretardat e veta pak. Këtu të na këtë për prind me varmi. Ku të kryhet të ki problem, e mas pari për me gjithë punë, shkon këtë me të njafë shumë. Për mendimin të emë, s'ka perspektiv njërë. Pare edhe, me thonë, një 10 vjetë s'pa, ku Për mendimin tëm, jo.
Jetmir Crnjani, studenti hotelieris, thot se gjendja aktuale ekonomike dhe sociale nuk ofron indikacione që të krijohet një optimizëm lidhur me perspektivën.
Pi vitit kalon edhe këtë vit është njëjtë, më duket. Edhe më shumë të rrezikshme do vetë ekonomia, s'ka zhvillim. Rinia janë të ikë pi vendit, janë të lypë çterka, më shumë nëpër Evropë. S'mendoj që do të ketë perspektivë. Njëherë për njëherë jo. Tash më pritet do vite, shkon jeta. Kyçur dikon tjetër më mirë. Po do kyçur jashtë dikon në Evropë. S'ka këtu, nuk paguat allaja ajmoni që ki kry gjitha të vite.
Ndryshe, Ardan Mehmeti thot se ka përfunduar fakultetin ekonomik dhe se është i punësuar, por si pas ti kjo ka qenë fat.
Në një farë mënyrë kum pas një farë fati që, du më kum pas punë, kum pas një farë perspektive dhe kam edhe tash. Për dalim prej të rive tjerë se problemi punës momentalisht është shumë i madhë. Perspektiv të kjartë nuk ka.
Në gjashëm thot edhe Gëzim Gashi, i cili ka përfunduar studimet për menaxher të financave.
Paguhet relativisht, po jo në atë mosën e duhur. Ka vend për përmirësim shumë, të morë parasysh tranzicionin që po kalen Kosova, përgjithësi është një gjendje e pa perspektiv për shkak edhe papunësisë të mëdha që ekziston në Kosovë. Tu, derisa e dim që shumica e popullsisë përbohet prej trive, atëherë vim konkludim se shumica e trive nuk punojnë.
Ndërkaq Samir Duraku, student i Fakultetit Ekonomik, thekson.
Si ta kryej fakultetin tash, shpresoj me pas punë. Po nëse s'ka punë, për shembull, nëse s'u ngjej punë në Kosovë, do të më dal jashtë. Po punoj, do të bëj diçka, më mbaj familjen. S'u shkon bashkë, nuk është të shku drejt ç'është duhet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Strategjia e presidentit Obama ndaj Irakut sipas ekspertëve amerikan mbështetet në arritjet e drejtashme të forcave të Shteteve të Bashkuara atje. Megjithatë ata ngrejnë një mori pyetjesh veçanërisht lidhur me reagimin e Washingtonit në rast të shpërthimit të dhunës pas tërheqjes. Mendimet e ekspertëve sjell materiali botuar në Washington Post.
Gjatë javës që lan pas, presidenti amerikan Barack Obama gjatë një fjalimi shpalosi edhe strategjinë e tij për Irakun. Por si vlerësohet nga ekspertët fjalimi i presidentit Obama? E përditshme amerikane Washington Post sjell mendimet e disa prej tyre. Randy Shaunman, drejtori i politikave të sigurisë në fushatën McCain-Palin, thotë se ka një dallim të madh mes fjalimit të Obamës kandidat dhe atij president sa i përket Irakut. Sipas Shaunman, Obama tani në shtëpinë e bardhë nuk mbështeti ndërprerjen e fondeve për trupat amerikane në Irak, por kërkoi miliarda dollar për vazhdimin e pranisë së tyre. Sipas ekspertit Shaunman, plani i paraqitur nga presidenti Obama është në përputhje me marrëveshjen Bush al-Maliki arritur në fund të vitit të shkuar. Një tjetër njohës i politikës së jashtme, Zbigniew Brzezinski, ish këshilltari presidentit Jimmy Carter, për Washington Postin thotë se nuk ka gjasë sa të dim se çfarë do të ndodhë në Irak pas tërheqjes së trupave ushtarake amerikane nga andej. Është e sigurt sipas Brzezinskit se do të ketë dhunë politike me tërheqjen e trupave amerikane. Kjo sipas tij dikton nevojën e tërheqjes së trupave në të njëjtën kohë që do të mbahet një konferencë ndërkombëtare me praninë e fqinjve të Irakut, veçanërisht Iranit dhe Sirisë për stabilitetin politik të Irakut. Kjo konferencë mbi sigurinë rajonale mund të ndihmojë dialogun aq të nevojshëm Shtetet e Bashkuara Iran rreth programeve bërthamore, thot Brzezinski për Washington Post. Ndërkaq një tjetër eksperte, Megan O'Sullivan nga Universiteti Harvardit, thotë se misioni parsor për forcat amerikane në Irak, sipas presidentit Obama, do të jenë kundër terrorizmit dhe aftësimi i forcave vendore. Sipas saj, të dyja këto përparësi janë të mirëpritura, por ajo shton se dy pyetje mbeten pa përgjigje nga strategjia aktuale e presidentit Obama për Irakun. Së pari, e sheh administrata Obama stabilitetin e Irakut si diçka themelore për Shtetet e Bashkuara, dhe e dyta, cila është strategjia politike amerikane në Irak, dhe në që mënyrë është e lidhur ajo me strategjin ushtarake që bëri publike Obama. Ndërkaq në Washington Post, një tjetër eksperta, Jessica Matthews, nga Instituti Carnegie për Paqe, kre pyetjen se çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara nëse shpërthejnë dhuna serioze me largimin e trupave amerikane nga Iraku. Nga ana tjetër, Douglas Faith, ish nën sekretar amerikan i mbrojtjes, thekson faktin se presidenti Obama pranoi arritjet e realizuara në Irak që nga rënia e Saddam Husseinit dhe plani i tij mbështetet në faktin për të mbrojtur sukseset e arritura. Fjalimi i Obamas për Irakun ishte i kujdesshëm. Fjalimi as nuk përfaqëson dhe as nuk premton fitoren përfundimtare në Irak, por fjalimi kundërshton kritikët e luftës, sipas të cilëve përpjekjet amerikane në Irak kanë qenë një dështim, përfundon Douglas Faith për të përditshmen amerikane Washington Post.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.